galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Jumcaan ee xisbiga siyaal waa 4 Oktoobar sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo halkan Washington waa 9:00 aroornimo waxaad naga dhageysanaysaan moodada gaagaaban ee 17:19 meter band iyo bogga voasomali.com sidoo kale efemiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar ayaad naga dhageysanaysaan idaacadda galabta waxay idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Jaafar Kukay.
Qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqideeda toddobaadka oo aanu ku eegayno shirka madasha iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka ee dhowaantan Muqdisho lagu qabtay.
Soo dhawaashihii Soomaalida maamulada gobollada iyo waxyaabo fara badan ee kala durug badan inuu yimid.
Kamid ah in la hilmaamayo midnimadu iyo karan ay ahayd inay cid maantay mas-uuliyadda ay leedahay. Marka hannaankii federaalka waxaanu daa inuu mararka qaarkood ay maamuladu u dhaqmayaan in ay yihiin dowlada madax bannaan.
Waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan Soomaaliya iyo Kenya oo looga yeeray maxkamadda caalamiga ee garsoorka ee Hague.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan waaxda amaba guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa Kenya oo sheegay in xilalkooda ay weyn doonaan 10 xildhibaan oo haysta dhalashooyin dalal kale oo Soomaaliya ay ka mid tahay.
Soomaaliya wax annaga hadda wax nagu jacaylan kara ma aha, waa dowlad walaalaheen ah oo jiraan aan nahay oon wada dhalanay oo wax kastaba naga dhexay. Haddii aan xataa aan haysano baasaboor Soomaaliya.
Barnaamijkii Muuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaa dhegeysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Ciidamada amniga dalka Ciraaq ayaa rasaas ku furay maanta oo Jimca ah mudaaharaadayaal dowladda ka soo horjeeda oo isugu soo baxay magaalada caasimadda ah ee Baqdaad. Dadka bannaanbaxaya ayaa ka soo horjeeda shaqo la'aan iyo adeegyada bulshada oo liita iyo weliba musuqmaasuq. Wakaaladda wararka AFP ayaa sheegtay in ciidamada amaanku ay rasaas nool ku fureen dadka isugu soo baxay magaalada Baqdaad. Ra'iisul wasaaraha Ciraaq Caadil Cabdul Mahdi ayaa khudbadiisa oo TV-ga laga sii daayay waxa uu ugu baaqay dadka bannaanbaxaya in ay guryahooda ku laabtaan mar haddii la maqlay waa sida uu hadalka u yiriye waxa ay dalbanayaan. Tirada dhimashada dibadbaxyada rabshadaha wata ee dalka Ciraaq ka bilowday talaadadii ayaa gaartay 240 ruux. Dowladduna waxa ay kaga jawaabtay bandow lagu soo rogo magaalooyinka ay isugu soo baxeen dadkaasi cabanaya.
Mareykanka, Britain iyo Australia ayaa ka codsaday madaxda Facebook in awood loo siiyo dalalkaasi inay akhrisan karaan fariimaha Facebook la isugu diro ee gaarka ah. Waraaq furan oo ay direen maamulaha Facebook Mark Zuckerberg, xeer ilaaliya guud ee Mareykanka William Barr, wasiirada arrimaha gudaha Britain iyo Australia Bridie Battle iyo Peter Dutton ayay kaga dalbadeen shirkadaasi Facebook iyo shirkadaha kaleba in waxyaha amaanka loo ogolaado inay arki karaan fariimaha iyo qoraalada gaarka ee la isugu diro Facebook, isla mar ahaantaasina ay isticmaali karaan marka ay u baahdaan. Facebook ayaa diiday arrintaasi waxayna difaaceen go'aankooda si ay gaareen iyagoo sheegay in dadku ay xaq u leeyihiin inay helaan wada sheekaysi gaar ah oo aan fariimahoodana cid kale arki karin.
Wafdi ka tirsan ururka Taliban ayaa Khamiistii la kulmay wakiilka gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Afghanistan, Zalmay Khalil Zada, sida ay laba ila wareed u sheegeen wakaaladda wararka Reuters. Kulankan ayaa ah xiriirkii ugu horreeyay ee la og yahay ee dhexmara labada dhinac tan iyo markii madaxweynaha Mareykanku uu ka baxay wadahadallada bishii tagtay. Trump ayaa hakiyay wadahadallada kadib markii askari Mareykan iyo 11 qof oo kale ay ku dhinteen qarax ka dhacay Kabul oo ay Taliban fulisay. Wadahadallada ayaa looga gol lahaa qorshe ciidamada Mareykanka ay uga baxayaan Afghanistan iyaga oo dhaafsanaya in Taliban ay damaanad qaado amniga dalkaasi. Saraakiisha Taliban waxa ay kulan la yeesheen Zalmay Khalil Zada, waxa aan ku sheegi karo keliya ayaa ah in Pakistan ay ka cayaartay in ay ka dhaadhiciso muhiimadda hanaan nabadeed, waxa sida Reuters u sheegay salkaal sare oo Pakistan ah oo codsaday inaan magaciisa la shaacin. waxa intaasii ku dhalay in kulanka oo sidoo kale uu xaqiijiyay ila wareed kale uu san ka dhignayn wada xajoodiyada nabadeed oo si rasmi ah dib ugu bilowday hase yeeshee looga dan lahaa in dib loogu soo celiyo kalsoonida labada dhinac.
Dowladda Ruushka ayaa u yeertay safiirka Iran ee Moscow si uu u caddeeyo xaaladda wariye Ruushka u dhalatay oo lagu xiray Tehran, sida ay maanta sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka. Afhayeen u hadashay wasaaraddaasi Maria Zagharova ayaa sheegtay in ergeyga Iran lagu xasuumay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda si uu si degdeg ahi uga warbixiyo una xaqiijiyo xuquuqda wariye Yulia Yuzik oo lagu xiray dalka Iran. Zagharova maba uusan bixinin faahfaahintaasi ka badan. Afhayeen u hadlay safaaradda Ruushka ee Tehran ayaa AFP u sheegtay in Yulia lagu eedeeyey inay u shaqeynaysay waaxda ammaanka ee Israel.
Halkaad wararkaasi kala socotaan dhageystayaal waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington, markana Kenya. Guddiga la dagaalanka iyo ka hortagga musuqmaasuqa ayaa ee dalka Kenya ayaa sheegay in 10 xildhibaan oo Soomaalida Kenya u badan ay haystaan baasaboorrada dalal kale. Hay'adda ayaa sheegtay in xildhibaanadani ay xilalkooda weyn doonaan haddii lagu helo baaritaanada lagu hayo ee looga gol leeyahay in lagu ogaado in ay jinsiyad kale leeyihiin iyo in kale. Warbixintan waxaa Kenya nooga soo diray Maxamed Faarax Shire.
Waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ka hortagga anshaxdarida dalkani Kenya ayaa sheegtay inay weyn doonaan 10 ka mid ah mudanayaasha aqalka baarlamaanka dalkani Kenya xilalkoodaasi. Waaxda ayaa waxay sheegtay dacwad ka dhan oo mudanayaashaasi heshay inay tusinayso in dhammaan 10-kaasi mudana ay haystaan baasaboorro dalal kale, taasoo ka dhigaysa in xilalkoodu ay waayaan haddii lagu helay in baasaboorro dalal kale ay haystaan. Mudanayaashaasi ayaa waxay ku sheegtay mudane Aadan Barre Ducaal oo haysto baasaboor dalka Soomaaliya, Yuusuf Xasan Cabdi oo Kamankuunji laga soo doorto isaguna haysto baasaboor dalka Ingiriiska, Safiya Sheekh Aadan oo Marsabid laga soo doorto haysata baasaboor dalka Soomaaliya iyo Ethiopia, Aadan Xaji Cali oo laga soo doorto Koonfurta Mandheera oo haysta baasaboor dalka Soomaaliya, Dr. Maxamed Daahiye Ducaal oo laga soo doorto degmada Dhadhaab oo haysta baasaboor dalka Soomaaliya, Maxamed Gaarana Cayntool degmada Labdheera laga soo doorto haystana baasaboor dalka Soomaaliya, Jaales Niguze Nguna laga soo doorto waqooyiga Muingi haysta baasaboor Greece, Jan Kihara oo laga soo doortay deegaanka Naifaasha haysatana baasaboor dalka Mareykanka, iyo weliba laba ka tirsan aqalka Senegal oo kala ah oo Lakine Ladam oo laga soo doortay Narok oo haysta baasaboor dalka Mareykanka, Susan Kihaka laga soo doortay Nakuru haysatana baasaboor dalka Ingiriiska, ayaa waxaa lagu sheegay in dhammaantood ay noqon doonaan kuwa xilalkooda si waaya haddii baaritaanada haatan waaxdaasi ay ku hayso ay ku soo heshay in baasaboorro dalal kale ay haystaan. Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya ayaa bartiisa rasmiga Facebook uu ku leeyahay waxa uu ku shaaciyey in uu yahay muwaadin Kenyan ah ebedna uusan helin sharci dal kale, haatanna uusan diyaar u ahayn inuu qaato sharci ka baxsan sharciga haatan dalka Kenya uu haysto. Dr. Maxamed Daahiye Ducaale, mudanaha aqalka baarlamaanka u matala degmada Dhadhaab oo khadka telefoonka magaalada Nairobi aan kula xiriiray, ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuusan qaadanin baasaboor dal kale ilaa iyo haatanna uu yahay muwaadin Kenyana, wuxuuna V O eda u cadeeyey sida tan.
Warkaas waan maqlay, laakiin waxaan ku sheegi ama dhammaan dadka na dhegeysana u sheegi, aniga waxaan haysa hal baasaboor Kenyan ah oon qaatay istigaasimayadii, baasaboor kalena weli oo waddan kalena ma qaadanin. Waxaan rabaa marka inaan arinta ayada waxba kama jiraan.
Maxamed Sadaahiya ayaa waxa uu sheegay sharciga dalkani Kenya inuu baneynayo in qof walba muwaadin laba sharci uu qaadan karo, balse laga reebay mudanayaasha aqalka baarlamaanka haddii ay doonayaan inay xilal u tartamaan. Keliya loo ogol yahay in sharciga dalkani Kenya ay haystaan sharciyada kalena iska celiyaan, isaguna uu yahay muwaadin Kenyan cid ka hor istaagi karta inuu qaato baasaboor dalka Soomaaliya iyo weliba dalal kalena aysan jirin.
Soomaaliya horta wax annaga hadda wax nagu dacayadan kara ma aha, waa dowlad walaalaheen ah oo jiraan aan nahay oon wada dalanay oo wax kastaba naga dhexeeya. Haddii aan xataa aan haysano baasaboor Soomaaliya, waxaan u leenaa xaq waddankan inaan qaadan karnaa baasaboor waddan kale oo labaad oo laba jinsiyad aan aad leh. Shalaynu noogol yahay لكن هذا أنا وحن كل شيء بس هو كان مقادنا وركان وورد عيال وحضرت الجيران والله هذا الشرعي هذا أنت عيال وحقق وهذه هذا قفك ومسؤول أوره والشرعي واحدة كده لكن أنا هذا أنت عيال ما من غزو صوتي ما هو هالسنوة جنسية أو صومالية مركا لكن وردن كا في العيارات وحدي أغلب الجنسية الليلة هاي وحل عرس وأنا مد أكثر تامد ككينات كده على الصعدة
ماذا حل الدقال لنك مسوق ماسوق yan shaxdarada dalka Kenya tawali mubarak ayaa waxa uu sheegay in baaritaan ay ku socdaan xildhibaanadaasi wuxuuna sheegay in baaritaanadaasi hadii ay ku guuleystaan ay noqon doonaan kuwa xilalkooda waayo Talib ayaa waxa uu sheegay in muwaadin Kenyana uu dacwadaasi u keenay xaqna uu leeyahay in baaritaan ay ku sameeyaan wuxuuna sheegay oo kiya mutahata inuu yahay muwaadinka haatan baaritaanadaasi ka codsada waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa qaran ee dalka Kenya baaritaanaduna ay socdaan mustaqiyo dacwadaasi geeyay waxa uu aaminsan yahay in raggan dhamaantood ay yihiin rag ajnabi ah baarlamaanka dalka Kenya ay ku jiraan wuxuuna aaminsan yahay in baarlamaanka laga soo saaro sharciga dalka Kenya wuxuu ka qabanan la waafajiyo dastuurka dalka Kenya ayaa waxa uu qabaa in muwaadin walba oo Kenyan uu heli karo sharci kale oo dalka leh balse waxa uu aaminsan yahay in qofka doonaya in xil uu ordo ama xil ka qabta dalka Kenya uu soo celiyo sharciga kale dalka kale uu haysto taasina waa mid haatan hor istaagaysa xildhibaanadan 10ka inay ku waayaan xilalkooda hadii lagu helo dacwadaasi haatan laga soo gudbiyay Maxamed Farax Shire VOA Garissa
labo wanaagsan degaystayaal jumuc wanaagsan markale maxkamadda caalamiga ee garsoorka ICJ ayaa waxa ay u yirtay labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya inay hor imaadaan maxkamadda Hague kadib markii Kenya ay soo gudbisay codsi kale oo ah in dib loo dhigo degaysiga maxkamadda oo ku beegan horaanta bisha soo socota sida ay loo sheegay ilaa dhinaca diblomaasiyadda ah waxa soo baxay ismarwaa ku saabsan muddada degaysiga maxkamadda Harun Macruuf ayaa warbixintan noo diyaariyay
U yeeritaanka labada dhinac ayaa ka dambeysay markii la sheegay in Kenya ay soo gudbisay codsi kale oo ah in dib loo dhigo dhageysiga ilaa bisha September 2020ka. Soomaaliya ayaa la sheegay in codsigaasi cusub ee ka yimid Kenya ay gaashaanka ku dhufatay, ayna ku adkaysatay in dhageysigu uu bilowdo bisha November ee soo socota 4-teeda, sidii hore ay maxkamaddu u muddeysay. Waa markii labaad ee Kenya ay codsatay in dib loo dhigo dhageysigan. Labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa la sheegay inay isku mari waayeen dib u dhigis mar labaad lagu sameeyo dhageysiga dacwada taasi oo keentay inay maxkamaddu u sheegtay labada dowladood inay iyadu go'aan gaari doonto ayna ka doonayso labada dowladood inay aqbalaan sida ay noo sheegeen ila dhinaca diblomaasiyadda ah Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere waxa uu ka faallooda arrimaha caalamka
markasta waa cadda dalabaadkoodu wuxuu ahaa laba mid inay Kenya arrintan meel ku ogaato kow inay maxkamadda ka takhallusto oo aan maxkamadda la aadin oo xaal mustuur iyo wada xaajood iyo caalamka kala soo dhexgala iyo in lagu dhameeyo mid bay ahayd iyo in sidaad ka warqabto Soomaaliya doorasho ku soo socota sanadka dambe waxaa laga yaabaa inay aad ugu badinaysa maadaama ay Kenya aad ugu xiran tahay wana warqabto guna dhex jirto Soomaaliya inuu nuxurku yahayba in isbeddel siyaasadeed ka dhaco oo markaas wajiyo cusub iyo cid kale iyo ay la xajooto marka waa aad bay u muuqataa inay rarto inaanay maxkamadaani aanay hore u socon
sideed u aragtaa jawaabta dawladda ee ah in maxkamadda aan mar labaad dib loo dhigin dhageysigu dhaco 4 bisha November
sax weeye dawladdu male choice kale ama wax kale ay ku bedelan karto male waa in wixii maxkamaddu go'aanka ay gaarto ay ku khasban yihiin sababtoo ah madaxweynaha iyo prime ministerka iyo madaxda hadda Soomaaliya ka jirta waa inaad ogaataa maxkamadda waxaan ahayn iyagu inta keligood baxaan iyagoo dowladda daciifka ah ee xaal mustuur iyo wada xaajood yar yar iyo lama geli karaan dowlad kale awooddaas ma leh sida ku cadna dastuurka Soomaaliya kii hore ilaa iyo 60-kii ahaa iyo kan hadda qabyada ah xuduudaha Soomaalida iyo ama badda ha ahaato ama bari ha ahaato waa arrin ka sarreysa weeye maamul iyo madax iyo wax ka sareeya weeye waa arrin dastuuri ah weeye marka markastaba waa inay iyagu ku adkaystaan maxkamaddu waqtigeeda inay go'aanka gaarto taas kaliyayna uga bixi karaan inay go'aan kale ama ay la xisaabtamaan dowlad haddeer iyagoo dowlad daciifa iyo waxaas shacabiga Soomaalida markay leeyahay meesho arin ayagana u shaqeynaysana maaha waana ogihiin.
Magaalada Hague ee xarunta ICJ waxaa gaaray wufud ka kala socota labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya. Dhinaca Soomaaliya waxaa hoggaaminaya Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed, halka dhinaca Kenya uu hoggaaminayo sharci-yaqaanka guud ee dalkaasi Kennedy Ogeto. Wufudda labada dhinac ayaa muddo kooban ku gaaray magaalada Hague kadib markii ay maxkamaddu u yeedhay, waxaana wakiilada Soomaaliya ay ka kala yimaadeen Muqdisho iyo dalka Mareykanka. Safiya Cabdinuur waxay ka tirsan tahay baarlamaanka Kenya. Iyadoo la hadlaysa idaacadda V O A goorsii horreysay, waxay sheegtay inaysan wax dhibaato ah ku jirin in dhageysigan dib loo dhigo 12 bilood.
Soomaaliyan xaq bay u leedahay haddoodo, Kenyan xaq waxay u leedahay inay waddankeeda iyo biyaheeda iyo maalkeeda inay difaacdo, meel kastaba inay ka difaacdo. Marka haddii ay Soomaaliya geysato dood ay geysato, waxa uun qurxsan doodii ayaad ahayd qof diidan malahe. Haddaan dahay
kasako haddaba dalabaadka dib u dhigista dhageysiga, Kenya waxay sidoo kale dadaal ugu jirtay in meel ka fog maxkamadda lagu xaliyo kiiskan muranka badda.
Horta Kenya dhul ay Soomaaliya leedahay qaadan rabto ma jirto, dhul Soomaaliya ay leedahay qaadan rabto ma laha. Mid qof walba wuxuu leeyahay meeshan aanaale, meeshan aanaale. Dooddaasi waa in la fariisto, markaasi dooda la saxay mowtahay. Waxaan u arkaa horta dad jiiraan annahay, dad eheraannahay, dad xiriir weyn naga dhexeeyaannahay. Marka haddii Kenya ay tiraahdo waxaan rabaa arrintan inaan bannaan ku qamaysano, aniga ceeb ma aha, wax badan baa ka dhacday. Waxay doonaysay inuunbay raadinayaanaa u malayni waxay saa u leeyihiin. Marka uma malaynaya inay tahay ani askar baan ku keenay dhulkaaga isi meelay ka dhacdayna ma jirto Kenyana, taasayta diyaarba uma aha inay tiraahdo.
Safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub Dr. Cali Saciid Fiqi oo mar hore la hadlay idaacadda V O A waxa uu sheegay inaysan Kenya daacad ka ahayn in dacwadan garsoor cadaaladeed lagu dhameeyo.
Marka yeelays haddii qofka uu dacwada uu sharciyan waxa uu maari jiro uu ku dacwoonaa ama waxuu sheeganaa haddii ay tahay wax uu leeyahay dacwad iyo maxkamad kama baqo. Marka arin kolle waxaa igu muuqataa in maaragtay si gardara ay u doonayaan inay dhulkeena ku qaataan. Marka sidaas darteed maaragtay ayay u diidan yihiin ay la tahay in maaragtay in maaragtay maxkamadda ay go'aan gaarto.
Madaxweynayaasha labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa bishii hore ku kulmay magaalada New York intii uu socday kulankii golaha guud ee qaramada midoobay, iyadoo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu ku baaqay in labada dowladood ay wada hadlaan, halka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajana uu sheegay in loo baahan yahay maxkamadda ICJ ay go'aan garsoor ka gaadho muranka badda. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waxa uu ka faallooda arrimaha caalamka. Maxay kula tahay odoroskaaga inay arrintu ku dambayn doonto?
Arrintu waxay ku dambayn doontaa markasta inay maxkamaddu ay go'aan gaarto, sababtoo ah Soomaaliya ma yeeli karto in inta xuduuddeedii iyo baddeedii lagu qabsado haddana la yidhaahdo aynu wada xaajood iyo miiska hoostiisa iyo maamulo yar yara iyo aynu kaga wada hadalno. Marka markastaba dowladdu go'aankii ugu horreeyey oo ay qaateen maamulkii Xasan Sheekh oo ahaa in maxkamadda la fayl gareeyo, go'aankii ugu saxsanaad uu ahaa nin kastoo kale waa ku go'an yahay oo Soomaaliya inuu arrintaas maxkamadda in lagu dhameeyo maahe aan wada xaajood kale laga gelin. Marka dowladdu aad bay ugu saxsantahay arrinta.
Dhageysiga dacwadan ayay ahayd inuu asal ahaan dhaco intii u dhexaysay 9-13 bishii Sebtembar ee aynu soo dhaafnay, hase yeeshee waxaa dib loogu dhigay codsi ka yimid dhinaca Kenya oo ku dooday inay qabsanayso qareenno cusub.
Harun Macruuf ayaa warbixintaasi inoo diyaariyay, halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A.
weli waxaad nagala socotaan V O A, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waxaa la diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Talaadadii waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirkii madasha wada tashiga ee Soomaaliya iyo bulshada caalamka. Waa shirkii u dambeeyey ee shirar soo taxnaa ilaa xilli ku dhow waqtigii ay dowladda dhexe Soomaaliya burburtay. Haddaba barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa shirarkii soo dhacay, waxaa lagaga arrinsan jiray horumarka laga dhexlay iyo halka la doonayo inay shirarkaasi dalka Soomaaliya ku hogaamiyaan. Barnaamijka waxaa igala qaybgalaya Xasan Xaaji Ibraahim oo horay xildhibaan uga soo noqday dowlad dowladihi Soomaaliya sanadihii 2015 iyo 2017 la taliyay oo ahaa wasaaradda qorsheynta qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Xasan Haaji waxa uu barnaamijka naga qayb galayaa isagoo ku sugan magaalada London ee dalka Britain. Burhaan Axmed Daahir oo ka shaqeeya arrimaha cilmi baarista la taliyana oo ah hay'adda dhowra oo dhinaca cilmi baarista ah. Burhaan waxa uu ku sugan yahay magaalada Garoowe. Waxaa isna barnaamijka qayb ka ah Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo jaamacadda Muqdisho ka dhiga maadada xiriirka caalamiga istaraatiijiyadda iyo amniga qaranka. Su'aasha ugu horeysa oo ku saabsan heerarkii ay soo mareen shirarkii la doonayay in dowlad lagu dhiso Soomaaliya ayaa waxaan weydiiyey Xasan Xaaji Ibraahim oo ku sugan magaalada London.
Waa mahadsan tahay fursadan qaaliga ah. Dowladnimada Soomaaliya marxalado fara badan bay soo martay markii dowladdii dhexe ay burburtay. Shirkii carta kadib dowladdii kale oo Cabdullaahi Yuusuf kadib dowladdii ka dambeysay qolay u dhiibaysay. Shirkan hadda u dambeeyey aad weydiisay oo layidhaahdo partnership ka ahayn wuxuu ka yimid dowladdii ugu dambeysay ee kumeel gaarka ahayd waxaa jiray Garoowan iyo Garoowe 2 haddaad xasuusataan. Garoowan oo marka lagu heshiiyey qaabka uu noqonayo maxay ahayd dowladda soo socota oo marka ileen waxaa jiray wax lagaada Kambala Accord waxaa dhashay Kambala Accord markii isqabsi uu badan u yimid si wax la yidhaahdo wadan ogol loo wada helo ayaa dadkii stakeholderska isu yimaadeen. Garoowan baa waxaa la qabtay December 2011 markaa xildhibaan baan ahaa si loo sameeyo markaa waxaa la isticmaali jiray wax la yidhaahdo transitional federal charter ahdi kumeel gaara oo majlis dastuur in dastuur la sameeyo si loo sameeyo waxaa marka go-aan lagu qaatay in constituency assembly la suubiyo ama golo dastuureed oo ogolaan doono baarlamaanka soo socda sida uu noqon doono iyo aqal sare in la sameeyo. Kadib ayaa waxaa la isugu yimid waxaa la yidhaahdo Garoowe 2 oo 15-kii Febraayo 2012-kii dhacay magaalada Garoowe ka dhacay kaasoo markaa ay la isku ogolaaday qaabka xildhibaanada ay noqonayaan sida loo soo xulayo iyo in la sameeyo aqal sare in la sameeyo dhowr qodob buu ahaa. Qodobada ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen 3 qodob. Qodobka koowaad uu ahaa in la sameeyo federaalka oo markaa waxaa jiray kaliya Puntland oo dhisnayd iyo galmudug oo markaa aan la isku raacsanayn dhinacda xeebin iyo xeebka ahayd laakiin state ahaan iyadoo shaqayn jirtay markaas iyadana qeyb bay ka ahayd. Qodobada marka ugu muhiimsanaa qodob kalena wuxuu ahaa in la sameeyo electoral commission oo kumeel gaar ah. Marka waxaa isugu yimid markaasi 7 signature ama saxiixayaal madaxweynihii markaas kumeel gaarka Shariif Sheekh Axmed, gudoomiyihii baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan, ra-iisarihii markaas joogay Cabdiweli Gaas Barsar Cabdiweli, madaxweynaha maamulka markaas joogay Puntland Farole, madaxweynihii Galmudug Caalim, iyo wakiil ka socday Ahlu Sunna iyo ninka la yidhaahdo Maxiiga. Marxalada markay soo martay ayaa dowladdii kumeel gaarka ahayd waxay dhammaystirtay ka axdigii laysku ogaa oo ah Kambala Accord. Golihii markaasi dastuuriga ay sameysay 2000 qof meel isugu keentay dastuur kumeel gaara la ansixiyey waxaa la isla qaatay marka xildhibaanada soo socota sidii loo soo xuli lahaa cidii soo xuli lahayd. Dowladdii kumeel gaarka sidii markaasi ay ugu dhiibtay qorigii dowladdii Xasan Sheekh lagu doortay. Xasan Sheekh waxaa xusid mudan marka wax alla wixii oo ku qornaa Garoowe 2 principleskii hadda waa qoran yihiin archive-ka ku jiraan waa la fiirin karaa. Wuu dhammaystiray intoodii badnayd oo ugu weyneyd in federaalka uu dhammaystiro uu dhammaystiray inuu aqal sare sameeyo wuu sameeyey in uu sameeyo muxuu ahaa guddi madax banaano doorasho oo guddiga hadda jira wuu sameeyey kaa markaasi kadib markuu Xasan marka waxaa dhacday marka sidii Garoowe iyo Garoowe 2 oo kale ayay madalba isu bedeshay markaas oo maamuladii markaa Xasan uu dhisay ayadan 2016-kii waxay go-aan ku qaateen marka oo xildhibaanada si loo soo xuli lahaa halkii 2012-kii odayaal soo qoreen markaana waa la ballaariyey oo waxaa laga dhigay in halkii xildhibaanba 2011 ay soo doorato meeshii 2012-kii xildhibaanada Muqdisho lagu qoray markaan degaan doorashaa loo baxay maadaama maamulada ay dhisnaayeen. Markaas ayaa waxaa dhismay marka dowladdii Xasan Sheekh dowladdii si waxay kala sameystay shirkii ugu horeeyey oo partnershipka hadda maalin dhaweyd xamar lagu soo gabagabeeyey. Marka isla socodkaas iyo consensuskaas ayay kusoo gaartay marxaladan dowladba dowladda kale markaa wixii markaa laga rabay dowladdan wixii loo soo gudbiyey su-aasheeda inay dhammaystirtay in kala dadka kolleyda odayaashana way ila falanqayn doonaan marka heerarkaas ay soo martay intaas oo dhila
waan kartay burhaan waxaad ku jirtaa dabcan arrimaha cilmi baarista inta uu xasan haaji muujiyay marka la eego hanaankii uu soo maray shirarkan madashii daraad dhamaatay ugu dambeeyay waxaad ku darlayd ma jiraa
marka horeysa marti sharafta iyo dhegeystayaashaedii hoyba aada umaadsantiin idinla salaamayaan waxaan arrintaas iyadoo ay sidaa tahay haddaan yara dib u noqono waxaad moodaa tii processkii siyaasadda maarata dowladnimada soomaaliya ay soo martay waxaa jiray ururo nimu soomaalida ka baxsan oo marba marxalo lahaa oo heerarkii kala duwanaa soomaalida siyaasadii hadda ay maraysay waxaan qaadayay wuxu soo bedelayay waxaan xasuustaa xilli aan filayo wax yar ka hor xilligii dowladdii kumeelgaarka ahayd soomaaliya carta lagu soo dhisay waxaa jiray urur ay samaysay oo kan hadda soomaaliya siyaasadeeda loo sameeyey in ay noqdaan marjac ama maaragtay ka tala bixiyaan oo egad bartimen forum la oran jiray oo xilliyadaas samaysay dabadeed waxaa jiray 2006 in la sameeyey somalia contact group oo maraykanku maaragtay initiative dadaal ay lahaayeen ku samaysmay oo norway iyo talyaaniga iyo sweden iyo africa dalka tanzania ayaa kaga jiray waafilaya iyo ingiriiska european union iyo ay ka mid ahaayeen oo markaana lagu casumay ka qaybgalayaal ahaan laakiin aan xubno aysan ka ahayn midowda africa iyo waxa la yihahda egad iyo ururka jaamacadda carabta iyo qaramada midoobay waxaasa qoraal ay soo saartay marka kenya oo ay kaga yara inay soomaalidu ay deriskeeda tahay oo ay xuduud leeyihiin oo aan shikasi lagu casumin inay qaxooti badan hayso dabadeed marka wadamadii lagu soo diray oo waxaa kamid a ethoobia maxaa jibuuti kenya iyo hay-ado bangiga adduunka iyo waxa ay kamid yihiin marka waxay ururo maadaama soomaalidu markaa dowlad aysan lahayn dowladda aqoonsaya aysan jirin iyagu maarata wax laga weydiiya arrimaha soomaaliya oo maamulo haday noqoto degeshiisiintooda go-aamadooda maaragtay waxyaalaha ay ku heshiiyaan fuliintooda oo kale qaraarada soomaaliya laga gaarayo
waan gartay doctor xasan sheekh oo muqdisho jooga waxaa jiray shirar kale iyaguna oo mid lagu qabtay turkiga mid lagu qabtay denmark marka bal meelihii ay shirarka soomaalidu soo mareen ilaa laga soo gaaray meesha hadda la joogo
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamaa saaxiibadee buraan iyo xafshiikaan salaamaya iyo xafsi saaxiibkee iyo dhegeystayaashaan salaamayaa dabcan haddii la dhaho siyaasadda soomaaliya iyo sida ay tahay wax iy maaha laakiin anigoo rabo inaan soo gaabiyo ayaa waxaa rabaa si kooban shirkan hadda daraab ku dhamaaday muqdisho meeshuu ka yimaaday 11 sano ee lasoo dhaafay siuu u yimaaday iyo sidii loo shaqaynayay inaan soomaaliya rabaa dadka sia waxaa rabaa inaa muslimiga matakbeedii nabiga saligi sheekh sareef iyo madaxweyne cabdullahi yuusuf araxamu ay kala wareeg guudi ayaa waxaa sameeyey waxaa la yihahday contact group oo wadamada arrimaha soomaaliya bani ay isugu tageen si ay arrimaha soomaaliya ay uga shaqeeyaan contact group waxay diyaariyeen oo ay qabanqaadiyeen shiraf fara badan ee gudaha lagu qabtay iyo kuwa dibadda lagu qabtay oo midkii london oo kamid yahay marka waxaan dhacday 2012 dhamaadkeedii markii xashi roobanka madaxweynaha 2013 waxaa la qabtay shirkii lagu qabtay london oo marka contact group waa laga soo guuray waxaa loo bedelay new deal ayaa loo bixiyey oo ama midka dhiilka cusub ama wala shaqeynta cusub kaasoo wuxuu lahaa wuxuu ku koobnaa 2 qaybood qaybta sare oo dejinta siyaasadda ama strategic level ah oo hoggaankii soomaaliya iyo jimcadda qurumaha ka dhexaysa wakiilkeeda ay isla deerdereynayeen iyo qayb oo technical level ah oo dowladda soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga gaar ahaan UN-ka iyo waxa la xiriira ay ka shaqaynayeen marka waxaa dhici jirta marka ama waxaa dhacda marka shirkii kaas oo 13 xafi shirkiiliya ma tegini madaxweyne farolana waa tegiy kolyaanka mataqaanaa dibalaano markaas bilow ahaydna waa tagtay kadib waxaa ku tagtay 14 oo copenhagen lagu qabtay oo haddana madaxweyne farol iyo madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne sharif xasan ayaa haddana ka qayb galay 19 waxaa lagu qabtay mogdishoa lagu qabtay oo waxaa ka qayb galay madaxweyne xasan sheekh iyo puntland iyo jubbaland iyo oo marka cabdiiligaas ay yimaaday iyo jubbaland axmedbadiidana waa yimaaday galbigiina waa kamid waxaa kale ka qayb galay guddigii baarlamaanka soomaaliya رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد شهر 8 كان حضر الوقتي نجي 8 كان روح على الوقتي استبول على الوقتي مكة عجل الشرف وقبل ناس الرأي حديتها بالمدة الرأي حديتها محافظ الزبالات في حديتها حتى الزبالة بارلمانك كله هو عجل الزبالة السلطة وعلمها صوماليا من الفلنكي أو كوبا لما تسخيمه قريبت الكلاتو أهد وقتنا كبير كلاتو كانوا رئيسة تيمينس بالمدة الرأي جديد هذا يعالم كيو حاكي مركز جدا سي بالقبرة جدا وحال لما كانوا نايين أدها فدرالكا يزي أدها ومتقانا مامو القبرة قبرة أيام أيام متقانا لما كانوا نايين طبعا مركز كأو صوماليا اللي فضيقين وحالا قبطوا سنين لهم مقبطوا لكن حدنا وحالا فلا إن قلت إلا إسكرمي وحبنا أو كميدة أو نقبطوا habaan u soo gudbo teeran kan cusub ee madan madaxweyne
oo ugu gudbi doona kaas adoraaliya oo ugu gudbi doona dr xasan aan ku noqdo xasan haajo jooga magaalada london ee dalka britain xasan haaji kulligeen waa soo wada sheegney qof walba dhinac uu ka taabtay marxaladii la soo maray goormay ugu dhawayd baa la isleeyahay in la gaaro dhamaan qodobada lagu soo qaaday ama lagu heshiiyay partnership forum
والله هو سؤال عادي عاد و very tricky هاد بقف كاد ويدي سيكو حتى انتهي مركات الدورة دحي إدتك لشا قيئة إي مركات ويدي سيد وحوال بوان سمين لك ليهم مركات عدان ديب أنه قلنا مركات partnership forum كل السودية أما نيو ديل كي العكس ربطان بالله ويبو هاي صندوق وملايين إلى بلين دولار سيدة ورالك برسول حسن شيخ أوشاقي qayb technical ba jirtay markaan wasaaradda qorsheynta joogo kale waxaan working group yaan ka qayb gali jirnay oo waxa lagu diyaarinayay marka taasi marka waxay lahayd wax la yiraahdo after qalad lagu taado monitoring si loo hubiyo waxa in la qabtay inaanay qabsoomin dunyada marka lacagta ay ku yaboohday waxay nasiinaysay expertise laakiin boqolkiiba 90 shaqada waxay ahayd inay qabtaan dadka Soomaalida maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe taasoo markaasi u gudbinaysa marka heerkii la sameeyay measuring budget marka cabir oo lagu qiyaasi karo waxaan inay qabsoomeen iyo inaanay qabsoomin shirkadan si hadda la socota partnership forum kan muddo la sugay muddo dib u dhacay bilooyin lix bilood meelaha aadan ka badnayn iyadoo markaasi la soo ogolaan waayay arrinta meesha jirta waxay tahay dawladihii Sheikh Shariif dawladiisu waxay ahayd ku meel gaar inta badan way ogolayd in oo maadaama ninkii hore u joogi jiray mahiga uu ahaa nin markaasi UN-ta ka socda oo dad annaga ku jira interim oo kale ahaan yaa ahayd markii oo Xasan Sheikh qaybina full sovereignty baa la helay Xasan Sheikh isagoo madaxweyne Xasan Sheikh isagoo full sovereignty ga haysta haddana flexibility iyo dabacsanaan buu muujinayay maadaama in wax la qabto la rabo laakiin dowladan waxaan moodaa marka in ay tahay very firm oo aad u adag arrinta ah sovereignty-ga in wax walba in iyada looga dambeeyo taa marka waxyaabo badan oo adkaysay ayaa jirta isoo dhawaashihii soomaalida maamulada gobollada iyo waxyaabo fara badan iyo kala durug badan inuu yimid marka madashaadi hadda su-aashaad ay weydiisay ima muuqdo aniga xasan ahaan dhammaadkeeda maadaama forum walba maxay ahayd hadda maadaama mid walba markii oo la qabto ay wax ka soo baxaan waxaasna loo baahan yahay guidelines-keedu wixii ka soo baxay in la qabto in kale in la cabiro albeegeeda in la helo markii ima muuqdaan marka in waxaasi hadda ay soo baxayaan waayo heshiis fara badan oo bulshadeed ayaan jirin oo ogolaasho fara badan oo dhinacyada maamulada ah weli diidaa jirta hadda waxaa la sameeyay shirkad hadda shalay u dambeeyay shax la yiraahdo mutual accountability framework oo ay tahay wixii dawladda laga rabana meel ku qoran tahay wixii baasha caalamkana laga rabana ay meel ku qoran tahay iyadoo ay u muuqato sidii kii Kampala Accord oo kale haddii aad xasuusataan looga baahan yahay targetkeena inaan within one year ku qabanno marka Donald Fatigue waa jira oo dadkii international community ee dal badan waa ka muuqda marka mutual accountability framework hadda la soo bixiyay hadda la soo qoray taasoo ah macnihii isla xisaabtan shax isla xisaabtan oo labada dhinacba ah in wixii markaa lagu qoray haddaanay soo bixin 2020-ga marka la gaaro December ay weji kale yeelan kartaan qaloo marka saasan isdhihi lahaa.
Waan garta burhaan haddaan u tago waxaa joogtaa Garowe, waan ogeyn in madaxweyne Deni iyo xukuumaddiisu ay qaadaceen tegidda shirkaasi. Si guud markaad u eegto Puntland, marka la eego dowladdii tan ka horreysay, Puntland keliya maaha maamul goboleedyada iyo dowladdii federaalk ee ta hadda jirtee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi ka horreysay, iyo hadda marka la fiiriyo wada shaqayntu sidee bay tahay, xaggeese wax ka dhiilinaya?
Runtii markaad fiiriso xukuumadii komandeerka oo ay dowladdii Shariif ay u dambeysay iyo maamuladii ka jiray markaa jiray oo dabcan Puntland ay kamid ahayd, hal jeer waxaa jiray waxa la yidhaahdo marar la isdiiday oo arrimaha waaweyn oo maarata masiiriga haday noqoto ama dastuurka haday noqoto hanaanka doorashadu u dhacayso, go-aamada kale waaweyn waa la isku diidi jiray oo bayaano iyo waxa kasoo dhici jiray, laakiin waxay aakhirka ku dhammaan jirtay is-afkirad iyo in laisu yimaado oo la wada hadlo oo marka lagu heshiiyo waxa la yidhaahdo sariyo lagu heshiiyo qorshe la raaco sida maaragtay madashii hadda madaxda qaranka oo ra-iisul wasaare ahaa iyo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxda maamul goboleedyada la odhan jiray maaragtay National Leaders Forum oo hadda hanaanka doorashada magaraanka dad baneyd ay kaga heshiiyeen oo kale, saas ayaa maaragtay looga heshiin jiray. waxaana jiray marka ay diidaan oo yara iskhilaafaan kale qolyahan hadda Soomaaliya maaragtay maaragtay contact group ayaa magaraanka soo dhex geli jiray, isku soo riixi jiray, waxbay meelas, laakiin waxaad moodaa marxaladu hadda si yara inay ka duwan tahay oo xukuumadda maaragtay khayre iyo madaxweyne farmaajo hadda ay leeyihiin maaragtay arrimihii Soomaaliya waxa weeyaan si meel ay u gaaraan oo u dhammaadaan looga gudbo maaragtay si jiidka dastuurka aan dhammaanayna qabyada ah doorashada aan maaragtay aan dhacayn waxyaalihii looga soo heshiiyey shirarkii horreeyey oo aan London iyo Brazil siiyo ahaa maaragtay in la dhigo la dhiso hay-adaha amniga iyo garsoorka wax siyaasad loo dan yahay la gaaro dalka doorasho cod iyo qof laga qabto loo gudbo dastuurka la dhammaystiro weli ay taagan yihiin. waxaad moodaa inay kaatay go-aanaan waa inaan maaragtay anaga hoggaanka qabanaa maamulad maaragtay goboleedyadu maaragtay ay hawsha nooga dambeeyaan meesha caalamkuna magaraasa iyo saaxiibada dibadduna ay sida qorshaha aan dejina aynagu raacan.
Waan gartay waxaa naga xusuusina inaan la xidhiidhnay saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya, dhammaantoodna ay ka gaabsadeen inay barnaamijka maanta nagala qayb galaan iyagoo cudur daro kala duwan bixiyey. hase yeeshee hadaan u tago Dr. Xasan oo jooga magaalada Muqdisho, Burhaan waxa uu sheegay in berigii hore amaba xilligii ka horreeyey xukuumaddan hadda jirta inuu jiray khilaafna uu jiray, laakiin habka looga soo kabanaya ee loo heshiinaya uu ahaa mid suuragala oo ay dowladdii federaalk ee jirtay iyo dowladihii kumeel gaarka ahay ay ogolaayeen mararka qaarkood inay dabacsanaan u muujiyaan, halka dowladda hadda jirta ay aragto in arrintaasi ay jiitanaan ay ka dhalanayso, kadibna ay qaadatay go-aamo adadag oo ku saabsan in iyada looga dambeeyo waxyaabo la xiriira sidii dowladda Soomaaliya horumar lahayd. marka arrintaas isbarbardhigga labada waa dowladda hadda jirta iyo dowladihii hore, sideed u arkaysaa?
inta aan isbarbardhigga aan sameyn waxaan rabaa laba arrimood inaan hoosta ka cariiqo. koobaad waxay tahay Soomaaliya dowladnimada la rabo in laga dhiso dowladnimo hoggaanka dalku uu ku qasban yahay inuu ilaaliyo qawaaniin qoran iyo dastuur qoran inuu ilaaliyo, miya mise waa dowladnimo oo hoggaanka dalku sida asaga uu rabo uu u sameynayo oo go-aanka uu rabo asiga uu qaadanayo? su-aashaasi waxay u baahan tahay Soomaalidu inay isweydiiyaan. sida caadigaana marka laga hadlayo cilmiga siyaasadda, dowladaha ku shaqeeya qawaaniinta iyo dastuurka ku shaqeeya hoggaan dal dalku doona ha ahaado sida uu asagu uu doono ma samayn karaa, wuxuu samayn karaa ama la rabaa inuu ku dhaqmo awoodda uu dastuurku siiyey. taasi waa mid. talabaad waxay tahay haddii ay taladi noqoto wadaag inay siyaasadda Soomaaliya kobaceeda iyo koritaankeeda inuu dib u dhacayo oo ay ka fiican tahay talada inay koox أما جروب إذا جعلته كبيرة ومرك عالم كلام لا تعاملان سؤال كانوا سؤال كانوا وحيتاي سبح سنة أيام دمارة معمول كهذا جرا مرك سبح سنة دمارة كهذا سؤال وحاء ما دام أسبوع أو ثلاثة قاتل أو ثلاثة أسبوع أو لغو ريجي ملة سمية خروج مرك يا سلمية سمية مثل ما سمعين وحاجة أو دراسة كي تتعامل ملحة الشمال بقاتل إني فهمان دباعدة سياسة الشمالية هي حالة أن كونديشن كأن بوليتيكال إنفيرمنت إذا أي كوشة قايمة عيان إني نسهل كريم تعرف أمريكا وحيك أنت أمريكا إني نسيء عن كوها بونين بأبا الشمالية أما سياسة الشمالية جان بوع أي حد أي لان هاي أما حالة حد أي كونديشن شيء كوحبرا أما لأك إني أحوة تبتان أما أي نجان كالان ayay kari wayeen marka meenki kali shaqada hadii loo dhigo marka dadku kan faylaya
wangars
hadii ka soo xiyada ma yara isin kara halka
Abraham go ahead
ah waxa jirta marka dalanta la soo gasay caqabado badan ayaa hadii jeel iyo dhaqamo waxa jira la qeyn ka bilaabna oo siyaasiyan la ka bilo marka ma jalo dad badan maraystay wax sadan sano ku dhow ayno modishin dowladda maleed ay qeybsantay oo maamulo gobol iyo jamhuuriyado iyo ayad kala duwan oo siyaasadeed madrasa ay saarisay kale gaayay la hilmaamayo aad u fogaareyno waxa la yiraahdo midnimada iyo taran ama maartii dowladda midnimadii dhexe ee hoggaankeedu maartii ay ahayd inay cid maartay mas'uuliyadda ay leedahay marka hanaankii federaalka waxaanu daarin uu mararka qaarkood ay maamuladu u dhaqmayaan inay yihiin dowladda madax banaan oo dowladda dhexe loola macaamilaya sidii maartii dowladda madax banaan arrimaha siyaasadda adkala laga hadlayo sovereignty dalka maartay mararka qaarkood aad loogu xadgudbayo arrimo aad khatar ah maamul goboleedyada ay ka shaqeynayaan heshiisyo ay soo galayaan ay leeyihiin madaxweyne ama ra-iisul wasaare markuu imaanayo gobolka iyo annaga ayuu maartay la soo marayo ama jadwalka u dejinayna ama amar ray taadanaya mararka qaarkood ay leeyihiin ma soo geli karaan dowladda dhexe oo madaxweyne kama soo geli karaa iyo iyo inta koosis toona marka arrimaha runtii waa arrimo khatar ah hadii marka dawladda aanay talaabo qaadin arrimaha gacanta aanay ku dhigin waxa weeye mawaadiicda muhiimka laga hawlay dastuurka iyo doorashooyinka ay ka mid yihiin iyo maaragtay dalka in la taageero oo maaragtay hay'adihii socialistku ay istaageen amnigiisu maaragtay hagaago waxa weeye dawladdu waxay go'aamo adag in la qaato waa lagu qasbay waayo arrimaha mararka qaarkood sovereignty iyo qarnan qarnan xadanaanida dalka ayaa isku dhacay dalkii waxa weeyaan hadda waxa jira khilaaf xagga dadka iyo xuduudaha jira arrimo kale oo maartay keeni kara in runtii wadamo kale waxa ay soo guriyeen marka in dawladdu ay qaadato go'aamo adag ay qaadato arrimaha maartay ay xaq u leedahay ka dawlad ahaan iyadu ay hoggaamiso intii cid kale ay hoggaamin lahayd oo maartay cid kale u yeelin lahayd arrintaasi runtii waa arrin la qaadan karo oo maartay marka la eego dhaqankeena iyo xaaladeena meesha ay marayso in la helo maartay dawlad dhiirran arrimaha qaarkood haddii ay khaldayeen dhinaca xataa beri dib u arkaysan karaa laakiin hadda waxaan is leeyahay laga maarmaan weye go'aan adag iyo cid hoggaamisa oo soomaalida mas-uuliyadeeda qaaday in leeda
waaye aan u tago xasan xaaji waad maqlaysaa burhaan waxau ka hadlay in mararka qaarkood loo baahan yahay dowladdu inay go'aamo adag qaadato si waxyaabo badan ay u dhaqaaqaan. Horena waxaan uga hadlaynay in xukuumadihii hore ay dabacsanaan muujin jireen, marka laynku xagu yaalla hadda?
Aniga arrinta burhaan aada baan ku khilaafsanahay walaalkay. Waxay ahayd dowladihii hore dabacsanaanta iyo maxay ahayd ismaqalka iyo isuturitaanka iyo laxajaclada waddanka laga qabo waxayna soo gaarsiisay maanta in madaxweynihii labaad gudaha dalka lagu doorto, in xildhibaanadii gudaha lagu doorto, ma garatay ayayna gaarsiisay. Meeshan dhibaatada jirta walaalkay waxa weeyaan dowladda dowlad dhexe oo xoog badan ayaa naga burburtay 1991. marka aragtida fikradda ah in dowlad dhexe oo xoog badan ay soo noqoto ma soo noqonayso. Dowladda dhexe waxay leedahay imkaaniyaad iyo salaaxiyaad, dowladaha maamulkana maamul goboleedana waxay leeyihiin ayagana salaaxiyaad iyo imkaaniyaad power separation ama awooda in la kala qeybiyaa muhiim ah. Dhibaatada jirta waxay tahay cilad waa jirta, laakiin sida loo weyneynayo ma aha. Sida walaalkay Dr. Xasan Sheekh uu sheegay, mashaakilkana haysto waa mashaakil siyaasadeed. Haddaan mashaakilkaas siyaasadeed aan la xalinina, yacni ma xalismayso oo dhibaatadani dhibaato baaba'aysa ma aha.
nin walba meesha yimaado hadduu siduu rabo iska sameeyo, macnihii xarig jiidka uu sii soconaya generation generation buu dhiibayaa, dhibaataa ka dhacaysa. Isu turitaanka hadda waxay noo keentay in Kampala akoorkii la suubiyey maxay ahayday ay u gudbiso dowladdii Xasan Sheekh.
Waan gartay waayo doctor Xasan Sheekh, waxaan kusii soconaa gabagabadii barnaamijka. Haddaan ku siiyo su-aashan ah, cabsi ma jirtaa marka laga hadlayo horumar la-aanta dowladda Soomaaliya ay ka samaynayso waxyaabaha lagu heshiiyey marka laga hadlayo partnershipka? Waayo hadda Xasan Xaaji waxa uu sheegay in aada mooddo in dib loo noqdayo marka laga hadlayo mutual framework, iyo meel laga soo gudbay in ay taasi muujinayso in loo noqday.
Dabcan cabsi ma jirta, cabsiyaa jirta dadka Soomaali dhamaantood. Hadda waxaa dareemay adduunyada, la-aanna waxaa socota sida aan sheegnay. Dukumentiyadii aan hayna waa noo yaaliin 2017-kii 2018-kii wax oo dukumentiyada waxaa ku qoran wax ilaa hadda wax la qabto ma laha. Siyaasadda ayaa ugu muhiimsan, siyaasaddii Soomaaliya caawisiya taa waa loo jeedaa. Haddii siyaasadda sidaan ay tahane, ammaankuna waa ka xumaana. Oo reedi 35 bilood ayaan joognaa sida iska caadiga oo hadda loo qabtana sida caadiga Soomaali waa la yaqaanaa. Sanadka u dambeeya waxba lama qabto. Marka dadka waxaa cabsi ku abuuraya 3 sano oo dhiman 3 bilood wixii lagu qaban waayey ma lagu qaban karaa 3 bilood. Marka siyaasaasi haddana waxay keenaysaa haddana haddii la qaban waayo maxaa dhacaya? Siyaasadda Soomaaliya deganaanshaheedu wuxuu ku jiraa qorshaaska socday iyo qori isku dhiibka iyo waxa in la wada leeyahay iyo in la wada tishanayay iyo 4 sano inay mar doorasho dhicaysay.
Waan gartay kolley sidan horey u xusay in dowladda federaalka dad matale nagalama joogaan, iyagoo annagoo xidhiidh la sameynay iyaguna ka cudur daarteen. Hase yeeshee, haddaan su-aashida ugu dambeysa siiyo Burhaan. Burhaan, dabcan muddo way kasoo dhammaatay dowladda hadda jirta ee madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, sanadii xogaana wuu dhiman yahay. Hase yeeshee, markaad iyaga weydiisid marka laga hadlayo dhinaca dhaqaalaha mabadeen cafinta, marka laga hadlayo horumarka ay ka sameeyeen arrintii ugu dambeysay, tusaale ahaan safaaradda Mareykanka halkana joogno, waxay ku doodeen in qodobo waaweyn ay sameeyeen dowladnimadiina ay horey u riixeen. Marka dooda Dr. Xasan oo kale miyay qabataa dowladda?
Anigu waxaan isleeyahay, markaan fiirino dowladdu marxaladda ay ku dhaqatay waxyaala badan oo xukuumadda laga yaabo in dadku hadda ay ku eedeeyaan, waxaan isleeyahay waxa isleeyahay xaq ma laha mararka qaarkood. Waayo macnaha dowladdu in ay yacnaa af iyadoo xaaladda sida ay tahay dalkii ma garanaysaa, ii sheeg dabcan ciidamaha shisheeye ay ammaanka wax ka ilaalinayaan, gobollo badan gacantoodu ka maqan yahay, dhaqaalaha dowladda dhexe oo ma garanaysaa 300 milyan waa garanaysaa, waxaa laga yaabaa magaalada Mareykanka ka mid ah Minnesota kale, golaha ama guddiga waxbarashada publica ah ee dowladdu ay taageertay keliya budgetkeedu 300 milyan ka badan yahay, laakiin dowladda budgetkeedu 300 yahay oo kale, laga rabo inay doorasho qabato, dastuurkii dhamaystirto, ciidamadii dhisto, waxaasoo dhan ay samayso, waxaan mudaa inay tahay overage expectation wax la yidhahdo, macnaha dalabaad yacni xadaaf inay tahay. Laakiin waxaan isleeyahay marxaladda dowladda ay ku dhalatay oo dalku kala qaybsanaa ee maamul goboleedyo ay jireen haddana aan waxba xukumin oon awood lahayn oon ciidan lahayn oon bulis lahayn in shaqaale ay maartay karabsiyaan aysan jireen dowladdii ay fiirisa. Markaad fiiriso nidaamka hanaanka maamulka dhaqaalaha, haddaad fiiriso macnaha qaabka ciidamada ay koreen ay habeeyeen, maanta la og yahay inta haba yaraadeena jira ciidamo inay xukuumaddu leedahay. Markaad fiiriso dadaalka u gashay inay adduunyada ama maarata journalist ku qarciso in xagga dhaqaale ahaan la taageero kharashaadka lasoo marsiiya qaarkood oo ayaga ay maamulaan, markaad fiirisa respect iyo maarata xushmadda heshiisyada layidhahdo maaratay bilateral labada geesood oo ay gelayaan, yani haybada Soomaali waxa isleeyahay wax badan oo markaa shacabka ay dhex maraa, ma aan joogo Muqdisho ama Tigaamada gelo oo aan joogo gobolada kalaantay, xanka dowladda iyo macnaha Soomaalidu dadka shacabka ay ka qabaan dadka localka ay kaga runtii aad buu u ballaaray, aad buu uga duwanyahay xukuumadii hore. Dadka marka waxa weyaan qofka siyaasiga ah hogaamiya wax waa jiidi karaa, laakiin waxaa la rabaa inuu go-aanka uu noqdo ma waxaan gaaraa go-aan aniga ii wanaagsan, laakiin masiirka dambe ee ubadkii ee jiilka Soomaalida u daran mase waxaan gaaraa waxaan aniga rashdibe iyosan danteeda gaari ku jira, laakiin dalka iyo masaalixda dambe u weyn. Marka taasi way tankan makarna arday dadka Soomaalida anigu waadi meelaha aan joogo kale ama gobolka aan joogo kale dadku raalli kama aha
nasiib jiidka iyo maaragtay caqabadaha madaxda dabcan gobolada ay maaragtay dhigeen waa kisa dowladda qaad waayaan kisa laakiin waxaa loo baahan yahay waxyaalaha qaarkood in dib loo dhigo oo dib loo socdo.
Waxaan jeclahay dhammaantiin inaan idiin mahadceliyo.
qidaada toddobaadka ee dhegeysanayseen waxaana soo jeedinayay wariyaha v o a maxamed cabdi xasan sandheere. dhegeystayaal, markan ku soo dhawaada barnaamijka muuraha islaamka, xuseen saxnuuni ayaa qaahira ka soo diyaariyey.
waa mar kale iyo barnaamijka umuuraha islaamka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada kaahira ee dalka masar, kaasoo aan ku eegayno xiisadaha u dhexeeya dalalka sacuudi arabiya iyo iiraan. dowladaha sacuudi arabiya iyo iiraan oo bilihii la soo dhaafay isweydaarsanayay dagaal dhinaca hadalka ah ayaa mid waliba dhinaceeda ka muujisay in ay diyaar u tahay in xal siyaasadeed lagu dhameeyo loolanka u dhexeeya. afhayeenka xukuumadda iiraan cali rabiici ayaa warfigeenka u sheegay maalintii salaasada madaxweyne xasan ruuxaani in uu helay fariin ka timid boqortooyada sacuudi arabiya, taasoo ah codsi ku saabsan in wadaxaajood dhexmara labada dhinac. afhayeenka dowladda iiraan ayaa sheegay in fariintaasi loo soo marsiiyey mas-uul ka mid ah dowladaha dhexdhexaadinta. balse cali rabiici oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada teheraan ayaa farta ku fiiqay in dowladda iiraan shuruud ay ku xidhayso in ay wadahadal la gasho dowladda sacuudi arabiya. dhinaca kale, dhexal sugaha dalka sacuudi arabiya maxamed bin salmaan ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin xal siyaasadeed in lagu dhameeyo murunka kala dhexeeyo dowladda iiraan, sababtoo ah buu yidhi dagaal dhexmara dowladaha iiraan iyo sacuudi arabiya in uu sababayo burbur dhaqaale oo soo gaara caalamka oo idila. maxamed bin salmaan waa dhexal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya ayaa hadalkan ku sheegay waraysi uu siiyey toddobaadkani tv ga c b s ee dalka maraykanka, waxa uuna hoosta ka xariiqay weerarka lagu qaaday xarumaha shidaalka ee dalka sacuudi arabiya inuu yahay daandaasi dagaal oo ka yimid dhinaca dalka iiraan. arrimahan ayaa imaanaya xili ra-iisul wasaaraha dalka baakistaan cimraan khan uu horey u sheegay in donald trump waa madaxweynaha dalka maraykanka iyo maxamed bin salmaan dhexal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya ay ka codsadeen inuu dhexdhexaadiyo dowladaha iiraan iyo sacuudi arabiya. xeeleerayaasha bariga dhexe ee dhinaca siyaasadda ayaa su-aalo badan ka keenay sababta labada dhinac waa dowladaha iiraan iyo sacuudi arabiya ay u muujiyeen in wadaxaajood lagu dhameeyo khilaafka ka dhex taagan. haddaba cabdalla axmed qaalib oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha ku cadaadinaya labada dowladood in ay muujiyaan in wadaxaajood lagu dhameeyo khilaafkooda.
xuseen, oo aad baad u mahadsan tahay. horta cidda risaalada kala gudbisay waxaa muuqatay in labada dal aysan si toosa iyagu isula hadlin. marka risaalada cidda u kala gudbisay labada dal ayaa waxaa la odhan karaa waxa weeye ama waa ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq ama waa ra-iisul wasaaraha dalka bakistan. haddii aynu eegno isudabaca intaas leeg ay labada dal isu muujiyaan hadda, gaar ahaana dalka sacuudiga, waxaan odhan karnaa waa dhowr sababood. sababta koowaad waxa weeye sacuudigu iminka waxa ay ka gaareen yaqiin taam ah ama waxay si fiican u aamineen in dalka maraykanku aanu dagaal kusoo qaadi doonin dowladda iiraan, gaar ahaan xilligan uu joogay madaxweynihii ugu dhowaa ee iiraan dagaal ku qaadi kari lahaa oo ahaa madaxweyne donald trump. donald trump na dhowaan waa kii sheegay in uu markastaba halkaas xabadda ah ama dagaalka ah uusan jeclayn. marka taas sacuudigu way ku qanceen. qodobka labaad ee sacuudigu inuu soo dabco ku kalifay waxa la odhan karaa waa jabkii kasoo gaaray sacuudiga dalkaasi yemen iyo dagaalka xuuthiyiinta. awoodda xuuthiyiinta oo markasta sii xoogeysanaysa ayaa waxa ay sababtay in dagaalkii layskala guuro gudaha dalka yemen, islamarkaasina laysla galo gudaha dalka sacuudiga. gaar ahaan sacuudiga wuxuu khatarta ugu badan sii dareemay markii ay weerarada ku qaadeen kooxda xuuthiyiinta haamihii shidaalka ee aramco, halkaasi oo ahayd halkii laga quudi jiray shacabka sacuudiga, lana odhan karo waa digaagadii u dhali jirtay dadka reer sacuudi ukunta dahabka ah. taasi waxay sababtay markaa inuu sacuudigu soo dabco, islamarkaasina luuqadii hore uu ku hadli jiray oo maxamed bin salmaan uu maalmihii ugu dambeysay sheegayay in dagaalku uu guuri doono dahraan iyo caasimada dalkaasi iiraan oo sacuudiga laiskala tegi doono. iminka wuxuu isu bedelay inuu yidhaahdo maxamed bin salmaan iiraan waxay iclaamisay dagaal, laakiin anagu waxa aanu kaga jawaabana wada hadal iyo nabad gelyo Xuseen oo jawaabta Iran bixisay ayayduna u baahan istaagtaag oo ahayd in Iran ku xidhay wada hadalka Saudiga ay la jiraysoo inuu Saudiga joojiyo dagaalka uu ka wado dalkaas Yemen waxa la soo tiin karaa hadaba Iran iyada awl ku dhaw ku baaq jirtay in nabad laga dhaliyo gacanka isla markaana dawladaha gacanku ay iyagu heshiyaan imika Iran waxa ku kaleefeynaysa adkayso oo ay jawaabtan u keenaysaa dhow qodob ayadana laga jawaabi karaa ugu horeyn waxa la oran karaa dawladda Iran marnaba aamin kama aha in Saudiga iyo Mareykanka ay soo kala baxayaan ama ay kala harayaan Iran markasta waxay u aragtaa cidda wada hadalka la gelisay inay tahay dawladda Mareykanka oo shaarki Saudiga soo xadatay isla markaasina ay la hadli doonto Mareykan iyo Saudi isku laaban ama Mareykanka ay la hadli doonto taasina waxa weeye Iran marnaba aaminayso sidaas darteed Saudiga waxa ku adkaan doonta inay ka jawaabaan shardiga ah Iran ee ah inay dagaalka Yemen joojiso taasi oo Saudiga kaga dhigmi doonta inay xusiinta ictiraafaan isla markaasina ay ka dhigaan cidda la tiri doonta dadka reer Yemenid inay Saudigu ay ka dhigaan xusiinta Saudiguna way ka jawaabeen arrintaasi oo Cadir Al-Jubeyr oo ah wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Saudiga isla markaasina hadda ah wasiirka dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Saudigu waxa uu sheegay in arrinta reer Yemenid aanay marnaba Iran kala hadlaynin ay kala hadli doonaan shacabka iyo dadka reer Yemenid iyo madaxda reer Yemen
dowladaha Saudi Arabia iyo Mareykanka oo xulufa ah ayaa ku eedeeyay dowladda Iran inay mas'uul ka tahay weerarka loo geystay xarumaha shidaalka ee shirkadda Aramco ee dalka Saudi Arabia. Dalalka Iran iyo Saudi Arabia oo Shiico iyo Sunni ah ayaa isku haysta awooda iyo saameynta dalalka Carabta waxayna kala taageeraan kooxaha ku dagaalama dalalka Yemen iyo Suuriya iyo waliba dalal kale oo ku yaala Bariga Dhexe. Wa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan xubinta umuraha Islaamka oo aan maanta ku eegaynay xisada u dhaxaysa dalalka Saudi Arabia iyo Iran waa Xuseen Saxnuni oo idin ku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Cismaan Saxnuuni oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka halka aad kala socoteen waa VOA markana aanu ku yaran nasanno qadar heesa
damaran mursal ciisa iyo kullu qeyn isaga gabadhana iyo waa hidida cadeen dhig galabnimo oo aad la socodsiinayaan igoo Jamaal Axmed Ismaan iyo Jaafar Kukaadiga siiltan iyo todobaad fiidnimo dhamaanteen isku duban waxaan sii tagaynaa nabad galiyo
This is VOA.